Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε το κελί, η εκπομπή. Πες μας, Ελευθερία.
Της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Εντάξει, Ζαχαρούλα, πρώτη φορά έρχεται να κάνει εκπομπή στο 1431 και είναι λίγο αγχωμένη. Οπότε, χαλάρωσε, είμαστε παρέα, εμείς και ακροατές. Είναι ο τρίτος χρόνος που συνεχίζεται η εκπομπή αυτή στον αέρα του 1431 AM, τον οποίο ακούτε διαδικτυακά από το www.1431am.org, αλλά και στα μεσαία, στους 1431 χιλιόκυκλους. Η εκπομπή γινόταν κάθε Πέμπτη 5 με 6, φέτος αλλάζουμε ώρα και θα είμαστε μαζί σας κάθε Δεύτερη Δευτέρα στις 6 ώρα.
Συλλογική προσπάθεια που αφορά κυρίως τις συνθήκες κράτησης σε κρατήρια και φυλακές. Είναι ένα μοναδικό εδώ και χρόνια κινηματικού τύπου εγχείρημα. Ξεκίνησε τα πρώτα βήματά της το Μάιο του 2006 μετά το συμβάν με το κελί 80 στο Κορυδαλό, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 άνθρωποι. Υπενθυμίζει το αυτονόητο, ότι δηλαδή σύμφωνα και με τον νόμο, εκκλεισμός σημαίνει στέρηση ελευθερίας και μόνο. Δεν σημαίνει ηθική ή φυσική εξόδους των ανθρώπων.
Σκύβοντας μαζί, κεφαλοκάφιο χεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξερό χορτάρι, υπόδια ποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας κελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλλου μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλλου μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους.
Βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφως σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στη φάνη του τον Ιρικό Βασίλειο. Ας φορέσω επίσης τις μεταπιέσεις αρουραίου τρίχων, κοράκου δέρμα, κουρελούδες έναν ακρό φερόμενο σώπας φέρετο άνεμος. Όχι πιο κοντά, όχι αυτή την τελική συνάντηση. Στου Λυκόποντος το Βασίλειο. Αυτοί μου πέρασαν μόνο ίσια μάτια στου θάνατου. Τ' άλλο Βασίλειο μας θυμούνται, αγκαλούν μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο ίσια μάτια στου θάνατου. Τ' άλλο Βασίλειο μας θυμούνται, αγκαλούν μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτή είναι του κάτω η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηγεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου το άλλο βασίλειο. Ξυπνώντας μόνοι την ώρα που είμαστε. Τρέμοντας με τη φερότητα. Χίλοι που θα φιλούσαν κάνουν προσευχές. Σε τσακισμένες πέτρες. Τσακισμένες πέτρες. Αόμανοι, αν δεν τα μάτια μας ξαναφανούν. Όπως το ένα ο άστρο του πολύφιλου Ρόδου. Στου θανάτου το λυκοφωτικό βασίλειο, ελπίδα μόνο των κενών ανθρώπων, των άπειων ανθρώπων. Αυτοί που πέρασαν μόνο ίσια μάτια στου θανάτου τ' άλλο βασίλειο. Μας θυμούνται, αγκαπρόλο μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο ίσια μάτια στου θανάτου τ' άλλο βασίλειο. Μας θυμούνται, αγκαπρόλο μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Ιδέες και πραγματικότητες, μεταξύ κίνησης και δράσης πέφτει σκιά. Μεταξύ αντίληψης και δημιουργίας πέφτει σκιά. Η ζωή είναι πολύ μακριά, η ζωή είναι πολύ μακριά. Μεταξύ πόδι και σπασμού, μεταξύ δύναμης και ύπαρξης.
Σας ζητάμε συγγνώμη για κάποια ηχητικά προβλήματα που είχαμε και για την καθυστέρηση στο να επανέλθουμε. Σήμερα λοιπόν, στην πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν, ασχολούμαστε με... Ένα θεσμό και μια πρακτική των ανθρωποφυλάκων στις φυλακές που την κάνουν στους τοξικοεξαρτημένους κρατούμενους, αλλά όχι και όχι μόνο. Και μιλάμε γι' αυτό με δικηγόρο και ψυχίατρο. Επανέρχομαι σε λίγο γιατί πάει το τηλέφωνο. Σας έλεγα λοιπόν ότι η εκπομπή σήμερα θα ασχοληθεί με το θέμα των ενδοσωματικών ελέγχων. Ουσιαστικά είναι νέοι μέθοδοι βασανιστήριων που έχουν βρει οι ανθρωποφύλακες και το σύστημα καταστολής για τους κρατούμενους. Όπως διαβάζουμε και σε επιστολές κρατουμένων παλαιότερα, συγκεκριμένα διάβαζα μια επιστολή της Σοφίας Κυρίτση, της γνωστής πολιτικής κρατούμενου, η οποία αναφερόμενη σε αυτή τη νέα πρακτική, έλεγε ότι το 1981, όπου ήταν αυτοί κρατούμενοι, η πρακτική αυτή δεν υπήρχε και αναγνωρίζει και αυτή ότι είναι η φαντασία και η διάθεση των ανθρωποφυλάκων, αλλά και γενικότερα του συστήματος καταστολής, στο να εξευτελίσουν και να εξοντώσουν τους κρατούμενους, ιδιαίτερα μεγάλη. Θα έχουμε λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, σε επικοινωνία μαζί μας σήμερα, έναν δικηγόρο, ο οποίος θα μας περιγράψει το πώς συμβαίνει αυτό και πώς έχει θεσμοθετηθεί νομικά και πώς στην πραγματικότητα εκφυλίζεται και γίνεται από τους φύλακες. Και στη συνέχεια θα ακούσετε μια ηχογραφημένη συνομιλία μας με ψυχίατρο, ο οποίος ακριβώς μας έδινε την ψυχαναλυτική και την ψυχολογική όψη του πράγματος αυτό πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος στερείται της ελευθερίας του και δέχεται και τη βία στο σώμα του, όχι μόνο με τους ξυλοδαρμούς που ήθιστε στη φυλακή, αλλά και με μια παρεμβολή στη γενετήσια ελευθερία του. Αρχικά λοιπόν είχε εντοπιστεί ανάγκη να εξετάζονται οι τοξικοεξαρτημένοι κρατούμενοι όταν έρχονται από άδειες, όταν πρωτομπαίνουν στη φυλακή, για να βρουν αν έχουν πάνω τους ναρκωτικά. Αυτό, όπως μπορούμε να φανταστούμε, ναι, τη 2011 μπορεί να γίνει με υπέρηχους ή με τη χρήση ειδικών ιατρικών μηχανημάτων. Ανταυτού, η πρακτική της φυλακής είναι στιγνός, βασανιστικός, σωματικός έλεγχος. Γίνεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Είναι αυτό που πολλοί κρατούμενοι περιγράφουν με τρεις λέξεις, το «γδίσου», «σκύψε» και «βήξε», για να δουν αν φέρουν πάνω τους ναρκωτικά. Είναι αυτό για το οποίο η Κατερίνα Γκουλιώνη, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στις φυλακές και όλο τον καιρό πριν τον τραγικό της θάνατο μέσα στη φυλακή, αγωνίστηκε, έβγαλε προς τα έξω μαζί με συγκρατούμενές της στον Ελαιώνα Θηβών. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα της Κατερίνας, γιατί αυτή η πρώτη έγραψε επιστολές και μίλησε με το όλο ρεαλιστικό του πράγματος. Θα σας διαβάσουμε σε λίγο τι ακριβώς έχει πει. Κατήγγειλε ονομαστικά φύλακες και διευθύντρια των φυλακών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μαζί με τις συγκρατούμενές της διεκδίκησαν και αγωνίστηκαν. Μάταια βέβαια, γιατί δεν καταργήθηκε, ώστε όμως να καταργηθεί αυτό το αποτρόπαιο βασανιστήριο, το οποίο είναι βασανιστήριο ακόμα και από τους θεσμούς. Έχει χαρακτηριστεί έτσι επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οφείλουμε να πούμε εδώ ότι όλα τα υπουργεία των τελευταίων χρόνων είχαν υποσχεθεί πολλές φορές ότι θα το διακόψουν. Αλλά ήταν ακόμα μια φορά τα ψεύτικες υποσχέσεις που έδιναν στους κρατούμενους.
Να αποκοιμηθώ, πες μου ότι ασφάλεια είναι εδώ και μας φυλά, παραφυλά για να μάθει κάθε μυστικό. Δεν φοβάμαι πια, έχω αυτόν εκεί στη γωνία, μας κοιτάει όλη την ώρα μ' αγωνία και κάνει ότι είναι αυτή η αφωνία. Κινέζος, συχαίνεται όλους τους μαλλιάδες, συχαίνεται όλους τους δραστάδες, συχαίνεται. Και του φαίνεται, μας λέει ψυριάριδες, αλυταράδες. Μα έχει ξεχάσει πως είναι να αγαπάς όλη την πλάση. Φοβάμαι πότε θα το ξεπεράσει.
Και μέχρι να βρούμε την επιστολή που σας είπαμε, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα του Ζαν Μαρκ Ρουγιάν από το βιβλίο του «Μια σελίδα, μια σφαίρα, μια σελίδα, μια σφαίρα». Να κύριε εισαγγελέα, ένα πράγμα που έμαθα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, να δείχνω τον κόλο μου με αδιαφορία. Είναι αλήθεια ότι στην καθημερινή ζωή όλα είναι περισσότερο μέσα στο μυαλό μου. Δείχνουμε τον κόλο μας, όπως ανάβουμε ένα τσιγάρο, αλλά εδώ όλα είναι ομά. Κατεβάζουμε το σόβρακο, σκύβουμε μπροστά και καρφώνουμε το μάτι μας στο βλέμμα του χωροφύλακα. Βήξτε. Κατάλαβα ότι με το να δείχνεις έτσι τα ενδόμηχά σου δεν χάνεις τίποτα σε αξιοπρέπεια. Στο κάτω-κάτω αυτό θίγει περισσότερο το σύστημα και αυτούς που το επιβάλλουν. Μια μέρα σε ένα διάδρομο του δικαστηρίου, ένας δικαστής του 14ου τμήματος μου επέβαλε τη δύναμη του κράτους μέσω 5 φρουρών επέμβασης. Τα χέρια δεμένα στην πλάτη, πεσμένο στο πάτωμα. Ένας χωροφύλακας καθισμένος στους ώμους του. Ένας άλλος μου έβγαζε το σόβρακο και έκανε 5 βήματα χασκογελώντας καθώς το στροβίλιζε με τρόπο ενός Thierry Lafront. Έπρεπε να ξεγυμνωθώ τελείως για ένα ναι ή ένα όχι. Η κράτηση γινόταν συνεπώς μια λιτανία στριπτής. Όταν εγκαταστήσανε τα διαμερίσματά μου στην πτέρυγα D5 της Φλόρ, πάντα σε πλήρη απομόνωση, έβγαινα για ανάκριση μία με δύο φορές κάθε εβδομάδα. Ένας ταξιαρχός και 4 δεσμοφυλακές σκάγανε στο κελί μου, στον τέταρτο. Το μοναδικό πιασμένο σε ολόκληρο τον όροφο, 150 κελιά για μένα μονάχα. Ήταν οι Βερσαλίες μου. Με ψάχνανε στο μέσο του διαδρόμου, σωματικός έλεγχος, από ρούχο σε ρούχο, αργά. Βήξτε. Κατεβαίνουμε στο ισόγειο και η ίδια ομάδα με έψαχνε πάλι από την αρχή, σε μία ρυπαρή αίθουσα, με μία δυσοσμία τίνκα στον υδρότα, στο κάτουρο και τα ξερατά, χωρίς εξαερισμό. Πιο παλιά η τύχη ήταν μαύρη, τα παράθυρα ήταν ηλεκτροκολλημένα, ψηλαφίζανε τα ρούχα μου στο ημίφος, προχωρούσανε διστακτικά, συνειδητοποιούσαν το άσκοπο όλων αυτών, μονάχα το τελετουργικό μετρούσε, τους χρειαζόταν η κατοχή του σώματος, να ανέβουνε μέσα από την αδυναμία του άλλου, το γδύσιμο μπροστά στη στολή. Βήξτε. Πέρανε το υπηρεσιακό όχημα για το διοικητήριο. 50 μέτρα. Το μοτέρ βούιζε. 2 στροφές και η πόρτα άνοιγε.
Τελευταία μες στην πόλη με κοιτάνε πράσινοι κρανοπούροι στραβά. Πολύ στραβά. Μπάτσι παντού, μπάτσι παντού, παντού, μπάτσι. Πολύ κακοί την έχουν κάτσει. Μα πως τυχαίνει να συμβαίνει το κακό να παραμένει. Να μην προλαβαίνει, να μην το προλαβαίνει. Η βία βία φέρνει.
Τι είσαι, τρομοκράτης είσαι, τι είσαι. Μέσα, μέσα, τι είσαι εσύ. Απιτάντσα, απιτάντσα. Κουκούλα τέτοι φορά.
Ξέρω ότι με ξέρεις, ότι σε ξέρω. Ότι με ξέρεις. Ξέρω ότι με ξέρεις. Ότι σε ξέρω. Ότι με ξέρεις. Ξέρω ότι με ξέρεις. Ότι σε ξέρω. Ότι με ξέρεις. Ότι σε ξέρω. Ότι με ξέρεις. Ότι σε ξέρω. Ότι με ξέρεις.
Να στο πρώτο τηλεφώνημα για σήμερα. Μιλάμε με τον δικηγόρο Χάρη Λαδί. Καλησπέρα, Χάρη.
Καλησπέρα και σας, παιδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκες να μιλήσεις για αυτό το θέμα σήμερα. Ξέρω ότι ήταν και μια δύσκολη μέρα, γιατί που ήταν και το δικαστήριο του Ρένι Συριανού,
ναι.
Του οποίου είσαι συνήγορο.
Και δύσκολα, τώρα τα καταφέρνουμε.
Θέλω να σε ρωτήσω, μιλάμε σήμερα για τους ενδοσωματικούς ελέγχους. Για τον προκτικό και τον κορυπτικό έλεγχο που συμβαίνει μέσα στις φυλακές, είναι ένα δασανιστήριο στο σώμα των κρατούμενων. Και θέλουμε λίγο να μας δώσεις το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχει αυτή η πρακτική.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Προβλέπεται στο σωφρονιστικό κώδικα, δηλαδή την ενιαία κωδικοποίηση των διατάξεων λειτουργία των καταστημάτων και μάλιστα στο άρθρο 23 ότι κάθε κρατούμενος που εισάγεται σε ένα κατάστημα και αυτό χρησιμοποιείται είτε στις περιπτώσεις που πρώτα εισάγεται, δηλαδή διατάσσεται για κάποιο λόγο η φυλάκησή του, είτε μετάγεται από το ένα στο άλλο, ότι ακολουθεί μια διαδικασία. Η διαδικασία δηλαδή αυτή είναι ότι πρώτα πρέπει να περάσει από τη γραμματεία, να δούμε τα συνοδευτικά του έγγραφα, μάλιστα στη συνέχεια ορίζεται εκεί στο ίδιο άρθρο ότι περνάει, τον βλέπει και ο διευθυντής για να δει την περίπτωσή του, ότι αναλόγως μπορεί να τον δει και ο κοινωνικός λειτουργός, στο, νομίζω είναι το άρθρο 22 μάλιστα, το προηγούμενο αυτό που λένε, όλη αυτή την πρώτη φάση που πρέπει να περάσει, αυτά στην πράξη δεν συμβαίνουν, γιατί με τον χαμό που γίνεται και με όλους τους κρατούμενους σιγά μην έχουν αυτήν την διαδικασία γνωριμίας, αλλά αυτό που προβλέπεται και γίνεται είναι η έρευνα του κρατουμένου. Τώρα, αυτό είναι το μήλον της έρηδος, αυτό το άρθρο, το 23 παράγραφος 6 του Σοφρονιστικού Κώδικα, που λέει ότι ο εισαγόμενος στη φυλακή υποβάλλεται σε μια σωματική έρευνα σε έναν ιδιαίτερο χώρο και μάλιστα ένα τρόπο που να μην φύγει την αξιοπρέπειά του από υπαλλήλους του ίδιου φύλου με αυτό. Τώρα, όλη η ιστορία που έχει δημιουργηθεί σχετικά τόσο τα προηγούμενα χρόνια όταν αναδείχθηκε μέσα από τον αγώνα διαφόρων κρατουμένων με πρωτοστάτησες, θα έλεγα, την Κατερίνα Τικουλιώνη και τη Μαριάνθη την Πατσελή. Προφανώς θα έχετε αναφερθεί σε αυτά πριν, δεν ακούγα την εκπομπή όλη, οπότε μάλλον αφήνω αυτό κεφάλι, γιατί είναι συνυφασμένα αυτά τα ονόματα με τον αγώνα κατά του κολπικού ελέγχου στις γυναίκες. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρακτική 20 ετών, όπου σε κάποια στιγμή έσπασε το τείχος της σιωπής και το αυτονόητο και κάποιες γυναίκες, κυρίως γυναίκες, διαμαρτυρήθηκαν για αυτό τον εξευτελιστικό τρόπο. Από εκεί και πέρα το φύγει την αξιοπρέπεια μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Δηλαδή μέχρι τότε όποιος προσέφευγε σε συμβούλια για να διαμαρτυρηθεί για αυτό το πράγμα, στο Συμβούλιο της Φυλακής που είναι το πρώτο αρμόδιο για να κάνεις ένα παράπονο, εισέπρατε την απάντηση ότι αυτός ο τρόπος δεν φύγει την αξιοπρέπεια. Ήρθε, έπρεπε να πεθάνει κάποιος και που είχε γράψει τότε η Κατερίνα τον Μάρτιο του 9 λίγο πριν χάσει τη ζωή της. Μια επιστολή, τη θυμάστε όλοι, ορκισμένη σε σχέση με αυτά τα πράγματα, για να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι, και έφτασε μετά ο υφυπουργός, ο τότε υφυπουργός, ο Κατσιφάρας, το Σεπτέμβριο του 10 πέρυσι, να πει ότι τέλος πάντων δίνουμε μια ερμηνευτική ουσιαστικά εγκύκλιο του άρθρου 23 παράγραφος 6, σύμφωνα με την οποία δεν χρειάζεται να γίνεται παρά μόνο σε πάρα πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και αν γίνεται παρουσία δύο γυναικών κτλ. Σημασία έχει βέβαια ότι μέχρι και τις αρχές του έτους, μέχρι την άνοιξη, δεν θυμάμαι ποτέ ακριβώς, που είχε κάνει μια επερώτηση ο Τάσος ο Κουράκης, ο βουλευτής, στη Βουλή την άνοιξη, όπως είπαμε, εξακολουθούσαν να υπάρχουν διάφορα κρούσματα αυτής της πρακτικής. Τώρα, σε επίπεδο ξεγυμνώματος, σύμφωνα με αυτά τα περιστατικά που έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες και είχαν και ως βασικό αποδέκτη και το Ράμι, το Συριανό, έχω να πω ότι είναι η ίδια κατηγορία, η ίδια προβληματική.
Δηλαδή, ουσιαστικά ακολουθείτε μία πρακτική η οποία δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο να καταστήλει οποιαδήποτε περηφάνεια και αξιοπρέπεια στον κρατούμενο, ό,τι έχει μείνει ειδικά σε περιπτώσεις πολύχρονου εγκλεισμού στις φυλακές, υπό το πρόσχημα της ασφάλειας. Φυσικά τώρα, ειδικά θέλω να πω εδώ, σε κρατούμενους όπως είναι τόσο ο Συριανός όσο και οι άλλοι δύο οι νεαροί που κατηγορούνται για συνωμοσία στη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς, ο Αργυρού και ο Τσάκαλος, που είχαν το ίδιο πρόβλημα το Σεπτέμβριο. Η εκδικητικότητα και η βιαιότητα των σοφρονιστικών αρχών γίνονται πιο προφανείς λόγω του ότι αυτοί δεν προέρχονται καν από καθεστώς έστω και προσωρινά ελεύθερης διαβίωσης. Δηλαδή, με απλά λόγια, αν κάποιος πάρει άδεια και τέλος πάντων έχει κατηγορηθεί και για εμπορία ναρκωτικών ή καταδικαστεί, καταδικαστεί πάντα, γιατί τότε μιλάμε για άδειες ούτως ή άλλως, τότε ας θεωρήσουμε ότι μπορεί να υφίσταται μία εύλογη ανησυχία των αρχών για το τι θα μπει μέσα στις φυλακές, που και πάλι όμως τα όποια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται με περισσή προσοχή από τη στιγμή που έχουν περιέχουν τόση προσβολή για την αξιοπρέπεια. Όμως όταν κάποιος α. δεν έχει σχέση η κατηγορία του με τα ναρκωτικά και β. προέρχεται από καθεστώς ελεγχόμενης διαβίωσης, κοινώς φυλακή, τότε είναι πραγματικά προκλητικό και καταχρηστικό να τον υποχρεώνεις να ξεγυμνωθεί για να τον ψάξεις να βρεις τι. Αν κατά τη μεταγωγή κάποιος φύλακας του έδωσε ναρκωτικά για να τα βάλει από τη μία φυλακή στην άλλη. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, νομίζω προσπαθούμε να τα λέμε όσο πιο απλά γίνονται, αλλά το θέμα είναι ότι εμπεριέχει τέτοια αντίφαση αυτή η έρευνα που κανονικά θα έπρεπε να την αντιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με το ζήτημα των φυλακών ως και μια ευθεία μομφή κατά των σοφρονιστικών υπαλλήλων, γιατί είναι η μόνη η ειδική φρουρή ή τέλος πάντων η υπηρεσία εξωτερικής φρουρής όποιοι κάνουν τις μεταγωγές που συνοδεύουν τον κρατούμενο, αυτοί που θα μπορούσαν να τον προμηθέψουν με ναρκωτικά. Άρα, έχουμε να πούμε, ειδικά, μάλιστα, συγγνώμη, μην το ξεχάσω, στη δεύτερη περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής στο Συριανό, το πειθαρχικό σκηνικό ήταν ακόμα πιο βάρβαρο, με την έννοια ότι ενώ του επιβάλλεται στη φυλακή των διαβατών, όπου πήγε για το επικείμενο δικαστήριό του, ποινή απομόνωσης 10 ημερών, κάθεται μερικές μέρες στην απομόνωση, επειδή ακριβώς δεν δέχτηκε να υποστεί αυτή την εξευτελιστική μεταχείριση, και στη συνέχεια τον παίρνουν από την απομόνωση και τον πάνε στην επόμενη φυλακή που του ξαναλένε το ίδιο. Δηλαδή, θα ρωτήσω, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί μεταξύ δύο μεταγωγών και μίας απομόνωσης, και πού τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος να βρει ναρκωτικά, να τα κάνει τι που κατηγορείται για ληστεία και δεν έχει καμία σχέση η υπόθεσή του με ναρκωτικά. Άρα, ακόμα και αν είχε μία λογική, επειδή είμαστε τέλος πάντων νομικοί, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και το πώς έχει κατάσταση. Δεν είναι ο ρόλος μας μόνο να φωνάζουμε, θα την αναγνωρίζαμε. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται μία εντελώς ξεχυλωμένη ερμηνεία αυτής της διάταξης, για να το πω έτσι. Γι' αυτό έχουμε προσφύγει στην περίπτωση του Συριανού και στα δύο συμβούλια, και της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Θα περιμένουμε να μας καλέσουν να απολογηθούμε και να δείξουμε αυτή την καταχρηστική και οριακή συμπεριφορά του Συμβουλίου της Φυλακής, και σε περίπτωση απόρριψης των προσφυγών μας, που είναι μάλλον και το πιο πιθανό για να μην κρυβόμαστε, θα προσφύγουμε κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο έχει πάρα πολλές φορές επιληφθεί ζητήματος αναγκαστικού τσιτσιδώματος, ξεγυμνώματος, για να το πούμε έτσι, σε διάφορες περιπτώσεις, που και εκεί βέβαια οι αντίστοιχες ένομες τάξεις προέβλεπαν τέτοιες καταστάσεις, τέτοια μέτρα ελέγχου. Ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως και είπε ότι παιδιά εδώ το παρατραβάτε. Αυτά είναι κάποια πρώτα σχετικά. Ναι. Να πω βέβαια συμπληρωματικά και ότι η εκδικητικότητα φαίνεται και περαιτέρω στο εξής, ότι στο άρθρο 69 του σοφρονιστικού κώδικα προβλέπονται οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται για κάθε παράπτωμα. Λοιπόν, αυτή η ποινή είναι απήθεια σε το πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί απήθεια σε σοφρονιστικό υπάλληλο. Και λέει λοιπόν το άρθρο ότι για αυτά τα παραπτώματα της κατηγορίας Α, είναι στην κατηγορία Α η απήθεια, προβλέπεται περιορισμός από 1 έως 10 μέρες σε ειδικό κελί ή μεταγωγή ή στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία κτλ. Και κάποιοι βαθμοί ποινής. Από 1 έως 10 μέρες. Και από κάτω λέει μπορούν επίσης να επιβληθούν και σωρευτικά αυτές οι ποινές. Λοιπόν, και έρχονται στο Συριανό και εξαντλούν αυτά τα μεγέθη. Δηλαδή στο 1 έως 10 του βάζουν 10 τη μία φορά, 10 την άλλη, και του βάζουν σωρευτικά και μεταγωγή, που τέλος πάντων δηλαδή δημιουργούν την εικόνα ότι αυτή είναι η βαρύτερη απήθεια που μπορεί να διαταχθεί σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Δηλαδή, άμα ένας φύλακας πει κάποιο άλλο κρατούμενο κάτι και αυτός αρχίζει να τον βρίζει, να τον φτύνει, να τον κάνει, που φυσικά συμβαίνουν αυτά μέσα σε περιβάλλον έντασης όπως είναι οι φυλακές, τότε αυτός με τι θα τιμωρηθεί? Το εξάντλησαν όλο το πλαίσιο στο Συριανό. Αυτά σε πρώτη φάση.
Ήθελα να σε ρωτήσω, πέρα από την περίπτωση του Συριανού,
λίγο πιο δυνατά να έχεις την καλοσύνη.
Ναι, ναι. Μετά τα περιστατικά με την Κατερίνα Γκουλιώνη, το οποίο βέβαια για την ίδια την Κατερίνα έληξε πολύ άδοξα, η Κατερίνα πέθανε στις φυλακές, έχει ανοίξει όμως η διεκδίκηση της κατάργησης αυτού του φαινομένου, δηλαδή έσπασε η σιωπή, και τώρα στην περίπτωση του Ράμι για παράδειγμα κινείστε νομικά πάνω σε αυτό, αλλά όχι ως νομικός, ως κίνημα αλληλεγγύης, ως πολιτικό υποκείμενο. Πιστεύεις ότι μπορεί να... Πώς πρέπει να κινηθεί το κίνημα αλληλεγγύης ώστε να καταργηθεί αυτός ο θεσμός και πώς έχει κινηθεί μέχρι τότε, τώρα, αλλά και οι ίδιοι κρατούμενοι που σε όλες τις τελευταίες τους κινητοποιήσεις είχαν ως αίτημα την κατάργηση του προκτικού και του κολπικού ελέγχου?
Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι καταρχάς ο ρόλος μου να πω τι πρέπει να κάνει το κίνημα αλληλεγγύης. Το οποίο έχει δείξει σε διάφορες στιγμές ότι στην Ελλάδα δεν ξεχνάει τους κρατούμενους, δεν είναι η παρατημένη από την άλλη πλευρά των τυχών, αλλά συνεχώς, αν και πάντα υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες κινητοποιήσεις, υπάρχει δραστηριότητα και από τον έξω κόσμο. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για αιτήματα τα οποία τα αναγνωρίζει όλος ο πολιτισμένος κόσμος, και χωρίς να πω φυσικά τώρα στα πλαίσια εδώ της εκπομπής σας και αυτής της θεματικής στη συζήτηση περί του αν πρέπει τελικά οι φυλακές να καταργηθούν όλες και σήμερα ή αύριο και ή πρέπει να μεταρρυθμιστούν κτλ. Τώρα εδώ ακουμπάμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που λέγεται ακόμα και σε καθεστώς εγκλεισμού δεν μπορείς τον άλλον να θέλεις απλώς να τον κάνεις να νιώσει ένα ξεφτυλισμένο τίποτα που θα βγει με καταρακωμένη την προσωπικότητα από τη φυλακή. Λοιπόν, επειδή αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, ακόμα ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικές, αντιδραστικές τάσεις της ελληνικής κοινωνίας, άμα τους το περιγράψεις, και φυσικά τέλος πάντων καταλάβουν ότι αφορά όλους τους κρατούμενους και έναν οποιονδήποτε δικό τους που θα έμπαινε για οποιονδήποτε λόγο στη φυλακή, σύμφωνα θα καταλάβουν ότι αυτό υπερβαίνει κατά τα όρια. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιο πεδίο κοινωνικής πίεσης σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να θεματοποιηθεί η περίπτωση αυτών των παιδιών, να καταλάβουν όλοι ότι είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο, δηλαδή το αν για ποια πράξη βρίσκεται κανείς μέσα ή ποιας πολιτικής προέλευσης είναι ή τέλος πάντων τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας του, από την αντιμετώπιση του μέσα στις φυλακές. Μπορεί κάποιος να διώκεται για μία ανθρωποκτονία, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ληστεία ή για τρομοκρατία, όπως τα άλλα παλικάρια εκεί πέρα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό όταν αρχίζει αυτή η λέλαπα και το τέρας που λέγεται φυλακές. Εκεί πρέπει όλοι να παλεύουν, γιατί ό,τι πετύχει κάποιος τους αφορά όλους. Οπότε η ενότητα σε αυτόν τον αγώνα προκύπτει εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί κανείς να κάνει μια κινητοποίηση και να γίνει μια κινητοποίηση και να την επωφεληθεί μόνο ο ίδιος. Είναι το ίδιο με τους συλλογικούς εργατικούς αγώνες, τους οποιουσδήποτε μαζικούς αγώνες.
Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου.
Να είστε καλά παιδιά και συνεχίστε. Λέω πάντα ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό να υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να δίνουν έμφαση σε αυτό το σκοτεινό σημείο των φυλακών. Συνεχίστε τη δουλειά. Να είστε καλά.
Γεια. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.
αδύνατο, μα εγώ πιστεύω. Παρ' όλα αυτά που ξέρω κάτι μας ενώνει. Οι λύκοι που γλιτώσανε από το κυνήγι και κατεβαίνουνε στην πόλη λυσασμένοι.
Χάρη στο τηλέφωνο μας έδωσε πολλά στοιχεία σχετικά με το πώς εφαρμόζεται αυτό. Τόνισε το πόσο εκδικητικό είναι για τους κρατούμενους. Και να σταθώ λίγο στο κομμάτι το οποίο ανέφερε ότι με το πρόσχημα της χρήσης αυτή του βασανιστικού πράγματος και αυτού του είδους αυτοικανοποίησης των ανθρωποφυλάκων μέσα στη φυλακή, ενώ στην αρχή ήταν να γίνεται σε κρατούμενους που είναι για παραβάσεις της περί των ναρκωτικών νομοθεσίας, εφαρμόζεται σε πάρα πολλούς κρατούμενους, άσχετα με το γιατί είναι μέσα, και εφαρμόζεται ακόμα και χωρίς να υπάρχουν τα ρεαλιστικά γεγονότα να δίνουν τη δυνατότητα να έχει κάποιος ναρκωτικά, αφού δεν έχει βγει από τη φυλακή. Άρα είναι καθαρά για να ξεφτυλίσει, να μειώσει και να κάνει τον κρατούμενο να νιώσει όσο το δυνατόν χειρότερα. Αναφέρθηκε και ο Χάρης σε αυτά που μας είπε στην Κατερίνα Γκουλιώνη και είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε σε αυτό, γιατί σε αυτή την απόλυτα ρεαλιστική εξοργισμένη επιστολή που έστειλε σε εξοργισμένη κατάσταση η Κατερίνα και με μεγάλη ειλικρίνεια και δύναμη καταγγέλει δεσμοφύλακες και περιγράφει τον κολπικό έλεγχο όπως τον έχει υποστεί η ίδια αλλά και άλλες συγκρατούμενές της. Έχουμε αυτή την επιστολή και καλό είναι να σας τη διαβάσουμε για να τη θυμηθείτε κι εσείς. Λέει λοιπόν η Κατερίνα: «Η δεσμοφύλακας με υποχρεώνει να βγάλω όλα μου τα ρούχα. Με βάζει να σκύψω, να ανοίξω τους γλουτούς, να βήξω και παρατηρεί τον προκτό μου. Πολλές φορές βρίσκει την ευκαιρία να παρατηρήσει το γυμνό μου σώμα και με κοιτάει καλά-καλά. Μου φέρεται προσβλητικά, ηρωνικά, θρασίτατα, σαν να είμαι το τελευταίο σκουπίδι. Μετά μου δίνουν άλλα ρούχα από την αποθήκη τους, παράτερα και ξεφτελιστικά. Μου παίρνουν το σουτιέν γιατί λέει απαγορεύεται να το φοράω στην απομόνωση, δήθεν μπορεί να αυτοκτονήσω με αυτό. Μου δίνουν παπούτσια μεγαλύτερο μέγεθος από το δικό μου, περπατάω σαν παλιάτσος και με οδηγούν στο φαρμακείο. Εκεί με βάζουν να καθίσω σε γυναικολογική καρέκλα και η δεσμοφύλακας βάζει το δάχτυλό της στο εδίο μου μέσα στον κόλπο. Στη συνέχεια υποχρεούμε να ουρίσω μπροστά στη δεσμοφύλακα για να κάνουν το ναρκοτέστ. Η αποστήρωση στα εργαλεία τους είναι κάτι που ενίοτε θυμούνται. Σε άλλες βάζουν διαστολής μηχανήματα σκουριασμένα πολλές φορές, βάζουν το δάχτυλό τους και συγχρόνως πιέζουν προς τον όρθο ή και από επάνω στη βουβονική χώρα σε σημείο που η κρατούμενη να πονάει. Τα ειρωνικά σχόλια και τα σόκκινα αστιάκια των δεσμοφυλάκων δεν λείπουν από το ρεπερτόριό τους». Και συνεχίζει: «Στην απομόνωση με έκλεισαν σε ένα κελί που έπρεπε να χτυπάω το κουδούνι για να έρθει δεσμοφύλακας να μου ανοίξει, να πάω στην τουαλέτα που παρακολουθείται από κάμερα. Την ώρα της αφόδευσης σε παρακολουθεί δεσμοφύλακας από την κάμερα και όταν δει τα περιττώματά σου τότε τη ζητάς την άδεια να τραβήξει το καζανάκι. Για να βγω από την απομόνωση χρειάζεται να κάνω 8 αφοδεύσεις, αλλά και αυτό εξαρτάται από τις διαθέσεις τους». Σε αυτό το έσχος αντιστάθηκε η Κατερίνα Γκουλιώνη. Δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά και όλα τα άλλα παράλογα και εξευτελιστικά που συμβαίνουν στις φυλακές. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό είναι ένας βιασμός κάθε φορά για τους κρατούμενους. Και οι ίδιοι το έχουν χαρακτηρίσει έτσι και πολλοί από εμάς το βλέπουμε σαν τέτοιο. που τους κάνει να χάνουν και τις τελευταίες τους δυνάμεις. Έχουν παρατηρηθεί εξάλλου φαινόμενα και περιπτώσεις που μετά και από αυτή την πρακτική πάνω στο σώμα των κρατούμενων, πολλοί και πολλές έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στη φυλακή.
Παίζουν Τίλαν κι ο Πίτερ Κάμιν διπλοπενιές, ο Τόμ Ουέιτς με τα κλαρίνα και τα ταούλια, να παίζουν γες, να παίζουν γες. Στο ασανσέρ,
και τώρα θα ακούσουμε την ηχογραφημένη ομιλία. Την ηχογραφημένη συνομιλία με τον ψυχίατρο πάνω στο θέμα το οποίο συζητάμε.
Τον Μόδη Γούναρη, ψυχίατρο, και να του ζητήσουμε να μας δώσει και αυτός την οπτική του με βάση την ειδικότητά του στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Μόδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Κάνουμε μία συζήτηση στα πλαίσια της εκπομπής σήμερα για μια απάνθρωπη μέθοδο που υπάρχει από πάρα πολλά χρόνια στις φυλακές και μετά από πολλές επανειλημμένες διεκδικήσεις κρατουμένων δεν έχει καταργηθεί. Είναι ο ενδοσωματικός έλεγχος που τον κάνουν οι ανθρωποφύλακες κανονικά σε κρατούμενους που βρίσκονται για παραβάσεις της περί ναρκωτικών νομοθεσίας. Τελευταία όμως το κάνουν και εκδικητικά και σε πολιτικούς κρατούμενους ή και σε άλλους κρατούμενους, και αφορά την επέμβαση και την παρέμβαση πάνω στο σώμα τους από τους ίδιους ανθρωποφύλακες. Εμείς όσο το συζητάμε και όσο το σκεφτόμαστε καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε πόσο εξευτελιστικά στην αξιοπρέπεια, στο σώμα και στην ψυχολογία ενός ανθρώπου μπορεί να είναι αυτό. Και θέλουμε λίγο να μας το αποτυπώσεις και εσύ.
Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φωνάξατε στην εκπομπή σας.
Παρακαλούμε, χαρά μας.
Από μια προσωπική εμπειρία που είχα σαν φοιτητής ιατρικής. Όταν κάναμε τα τρίμηνα της γυναικολογίας στο έκτο έτος, κάποιος επιμελητής, και όχι μόνο ο συγκεκριμένος επιμελητής, ήταν γραμμή της γυναικολογικής κλινικής στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το να εξετάζουμε κάποια έγκυο γυναίκα ή κάποια γυναίκα που είχε κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα. Θυμάμαι λοιπόν ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο όπου ήμασταν 8 φοιτητές ιατρικής πάνω σε μια γυναίκα που είχε ανοιχτά τα πόδια και ένας επιμελητής ο οποίος την εξέταζε και συγχρόνως μας έλεγε το τι έβλεπε και το τι έπρεπε να δούμε. Εν ολίγης μας έκανε μάθημα πάνω σε μια γυναίκα η οποία ανίσχυρη, αποσβολωμένη, μας κοιτούσε απορριμμένα. Όταν τελείωσε αυτό το πράγμα και προσωπικά είχα νιώσει κάπως όχι κάπως, πολύ αμήχανα, πήγα και τη βρήκα αυτή τη γυναίκα και τη ρώτησα ακριβώς το πώς ένιωσε. Μου έβαλε λοιπόν τα κλάματα και μου είπε ότι ένιωσε πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αυτό ήταν λοιπόν μια εμπειρία που μετά την κουβεντιάσαμε οι υπόλοιποι, οι συζητητές μας εκείνη την εποχή, και αποφασίσαμε να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και ότι στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος ένα φοιτητή μαζί με τον επιμελητή θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Σας το λέω αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά μου έχει μείνει αυτό το βλέμμα της γυναίκας, το οποίο είχε μέσα και πόνο και οδύνη και στοιχεία προσωπικού ευτελισμού, όταν κάποιοι άγνωστοι και με έναν τρόπο όχι και τον καλύτερο δυνατό να μιλάνε μεταξύ τους, κάποιος να πιάνει, κάποιος να θέλει να δει παραπάνω, υπέστη κατά κάποιο τρόπο αυτόν τον εξευτελισμό. Ή αν το δούμε και κάπως διαφορετικά, σκεφτείτε πόσο στην καθημέρα πράξη που λέμε, πώς νιώθει, δεν ξέρω αν είχατε εσείς την εμπειρία, την είχε πάρα πολύ κόσμο, βεβαίως, λιγότερο ή περισσότερο την έχουν όλοι, και άντρες και γυναίκες, όταν πάει μια γυναίκα στο γυναικολόγο ή ένας άντρας στον ουρολόγο για να υποστεί μια γυναικολογική εξέταση η γυναίκα ή μια ουρολογική εξέταση ο άντρας, κομμάτι της οποίας εξέτασης είναι και η λεγόμενη προκτική εξέταση. Λοιπόν, όπου οι συνθήκες είναι φυσικά πάρα πολύ καλές, πάμε με τη βούλησή μας, ο γιατρός συνήθως είναι, στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον, είναι ένας ευγενικός άνθρωπος, μας εξηγεί. Παρόλα αυτά, το συνέστημα που νιώθουμε είναι ένα, αν μη τι άλλο, περίεργο συνέστημα που πολλές φορές κυρίως οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες, το σχολιάζουν μεταξύ τους μετά με έναν τρόπο όχι και τόσο ευχάριστο σαν εμπειρία. Το λέω αυτό το πράγμα για σαν εισαγωγή, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για ένα φαινόμενο να μην το έχουμε κάπου μακριά μες στο μυαλό μας ή να μην το προσεγγίζουμε μόνο έτσι, ας το πω, απρόσωπα, ιδεολογικά, πολιτικά, φιλετικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε προσωπικά. Είναι λοιπόν από μόνο του, από μόνη της αυτή η διαδικασία, μια αν μη τι άλλο ενοχλητική διαδικασία. Αν μη τι άλλο. Βέβαια, άλλο είναι μια ενοχλητική διαδικασία σε μια ως ιατρική πράξη που υφιστάμεθα ως ιατρική πράξη, το οποίο ξαναλέω είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο και όταν γίνεται με καλές συνθήκες, αν μη τι άλλο, το δυσάρεστο του συναισθήματος θα αμβλύνεται από τη χρησιμότητα αυτής καθ' αυτής της πράξης. Και τελείως άλλο πράγμα, αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Απλά το λέω σαν μια γενική προσέγγιση που πιο πολύ έτσι και βιωματικά λιγάκι, μια που μιλάμε για αυτό το πράγμα, να έχουμε στο νου μας αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό γενικώς. Αν πάμε λοιπόν στο θέμα που υποβάλλατε, θα πω το εξής, ότι η υφή, το είδος αυτής της εξέτασης, μπορεί να, με βάση αυτό να προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Από τα πιο σε εισαγωγικά απλά, όπως είναι ο πόνος ή μια ντροπή, μέχρι τα πιο σύνθετα, όπως είναι ο συμβολισμός της παραβίασης του σωματικού εγώ. Το λέω απλά και το βάζω εισαγωγικά, γιατί εντάξει, δεν είναι καθόλου απλό, ούτε ο πόνος φυσικά, ούτε η ντροπή. Το άλλο απλά είναι πιο σύνθετο, δεν είναι πιο οδυνηρό, λιγότερο ή περισσότερο οδυνηρό. Είναι πιο σύνθετο, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο συμβολισμός. Και όπως ξέρετε, στην ψυχολογία ο συμβολισμός είναι ένα πράγμα που από μόνο του έχει μια πολύ πολύ μεγάλη βαρύτητα. Αν λοιπόν σκεφτούμε πάλι, έτσι εστιάσουμε στην ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος
να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Κάποιο τεχνικό λάθος διέκοψε το απόσπασμα που ακούσατε. Θα επανέλθουμε σε λίγο μετά το τραγούδι να συνεχίσουμε από εκεί που ακούγατε.
Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε.
Γράφουν τα πανάγκη, τα τραγούδια παντιχούν δρόμους καρών. Μονοπάτια ψιλοβέλωνια κεντούν. Πράξεις με πείσμα στο όνειρό μας χαρίζουν. Πηλήθη σημαδεύουν, την ηρεμία μας ξορκίζουν. Λόγια βαριά που γεννιούνται από αγάπη. Τις μέρες που εκείνη είναι εχμάλωτη. Τις μέρες που τη θέση της παίρνει ο φόβος. Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος. Και αφορμή, αναγγελία και αιτία. Πες το αναμέτρηση, αντίθεση, αντίσταση και επίθεση. Δεν είναι όλα διασκέδαση, τέχνη και λόγουσα. Και πόσο μάλλον φράγκα μου ή και δόξα. Είναι η ανάγκη μας, η αγανάκτησή μας. Είναι που σημαδεύει μια στιγμή τη ζωή μας. Είναι η αλληλεγγύη μας, μια εκδοχή της. Είναι η έκφραση στην ακατέργαστη μορφή της.
Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν.
Εδώ λοιπόν οι λέξεις σε σειρά αντίσταση θυμίζουν. Σιγά σιγά ορθώνονται, συντονισμένα συνεχίζουν. Ταξιδεύουν σε μέρη αλλοτινά ποτέ ελεύθερα. Πότε ψυχρά και σκοτεινά γίνονται χρέος, ευθύνη. Τέλος και αρχή γίνονται ψέμα. Αλήθεια, περηφάνεια ή ντροπή. Νερό, δροσερό, από πηγές που ξεδιψάμε. Γλυκό κράσι, πεπί, μελός, με αυτό μεθάμε. Παίρνουνε θέση όταν η θύμηση κουράζεται. Γίνονται μνήμη που απλόχερα μοιράζεται. Κι όταν ο χρόνος μοιάζει ανήμπορος.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος.
Κι όταν ο χρόνος μοιάζει ανίκητος.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος.
Γίνονται χώμα που βρέχεται από αντίθεση. Βροχή στην ησυχία της συνένεσης, ανήσυχη γιορτή.
Καταγγελία και αφορμή, αναγγελία και αιτία.
Κι όταν η πράξη συναντά τη θεωρία.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος.
Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση.
Βρίσκω του Νάσιου τα μαλλιά, του Νάσιου το κεφάλι.
Νάσιου το κεφάλι. Με πήρε.
Με πήρε το παράπονο.
Με πήρε το παράπονο.
Και κάθομαι.
Και κάθομαι.
Και κάθομαι.
Και κλαίω.
Και κλαίω.
Κεφάλι, πού είναι το κορμί.
Κεφάλι.
Κορμί, πού είναι τα χέρια.
Κορμί, πού είναι τα χέρια. Έκατσα και τα ξέτασα. Έκατσα και τα είδα.
Το πήραν και το θάψαν.
Το πήραν και το θάψαν.
Σε χέρι στο χωράφι.
Σε τούτο χωράφι.
Ήρθε.
Ήρθε καιρός να δουλευτεί.
Ήρθε καιρός.
Ετούτο το χωράφι.
Το χέρι σου χωράφι.
Ετούτο το χωράφι.
Αλέτρι βγάζει κόκαλα και το γυνή κεφάλι.
Και το γυνή κεφάλι.
Τα αλέτρι βγάζει κόκαλα και το γυνή κεφάλι. Πάνω στην άκρη του γυαλού. Στην άκρη, στο ποτάμι.
Στην άκρη.
Δύσκολη μέρια κλέφτηκα. Ακόμα έρχονται έξω οι μάχες μένονται στα φρύ. Φλέγονται ανθρώπινοι εγκέφαλοι. Κρέμονται κάτι έρχονται. Κάποιοι συνεχώς ψεύδονται. Κάποιοι σκοτώνονται αθώους και χαίρονται χωρίς αδρύνους. Προπαγάνδα και τους.
Δεν είδες τις σκιές που λουστήκανε γκρίζο και γεννήκανε μορφές. Το παραμύθι έχει τελειώσει καχύποπτα και εσύ ψάχνεις ακόμη τον πρίγκιπα. Ψάχνεις να βρεις την ησυχία, τη γαλήνη, ένα απάγιο της αγάπης, τη μορφήνη. Λες δεν κουράστηκες από τον εγωισμό και όλα τα ορίζεις της ανάγκης στο μερτικό. Όμως η αγάπη είναι μια μάχη και μια άγρια γιορτή και η ανάγκη το πιο ωραίο μας χατήρι. Είναι το φως που αναστείλει στο σκοτάδι και να φύγει.
Μας συγχωρείτε για τα τεχνικά προβλήματα, απλά δεν μπορούμε να παίξουμε την ηχογράφηση ακόμα, γι' αυτό συνεχίζουμε να σας βάζουμε μουσική με τον τρόπο που σας βάζουμε. Σε λίγο πάντως θα είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε και να ακούσετε την υπόλοιπη ηχογραφημένη συνομιλία μας.
Θα φτιάξουν μηχανές που θα δουλεύουν με ανθρώπους. Μπορεί να μην υπάρχει το σύμπερ και αμόλυση. Προστασία του περιβάλλου θα κάνει σήμερα η αμόλυτη. Μέλλον αβέβαιο, το μόνο βέβαιο. Θάνατος νόμιμος, θάνατος μόνιμος. Ποιος θα είναι ο επόμενος προς το παρόν. Θάνατος σε μαχτινοδία. Προειδοποίηση στο πετρέλαιο πλάτη. Σοβαρά στην υγεία. Χολιγουδιανή παραγωγή σε αρχαία τραγωδία. Πυρηνική κόλαση που αξίζει σε μια σάπια κοινωνία. Τίγρης και δράχος, τίγρης και φράτης. Να έρχεσαι. Να είναι εφιάλτης. Πρέπει να φωνάξω. Θα σε κάνω να φωνάξεις. Πάτε προφυλάξεις.
Να έρχεσαι να είναι εφιάλτης.
Πρέπει να φωνάξω. Θα σε κάνω να φωνάξεις. Πάτε προφυλάξεις.
Να έρχεσαι να είναι εφιάλτης.
Πρέπει να φωνάξω. Θα σε κάνω να φωνάξεις. Πάτε προφυλάξεις.
Να έρχεσαι να είναι
εφιάλτης. Πρέπει να φωνάξω. Θα σε κάνω να φωνάξεις. Πάτε προφυλάξεις.
Να έρχεσαι να είναι εφιάλτης.
Πρέπει να φωνάξω.
Πρέπει να φωνάξω.
Θα σε κάνω να φωνάξεις. Αφού δεν ξύπνησες.
Έλα, 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 οργανωθείτε.
Πάμε,
πάμε. Μέρες παράξενες, στα μάσης μέρες.
Ξεκινά, εκεί.
Πάμε. Έλα, ρε μαέστρο, είναι και ο... στον κουβά του...
Ο Αλέκος. Στο θόρυβο Σωτήρης.
Ο Στάπνος. Πάμε.
Έλα.
Έλα, έλα. Κάτσα πάω πιο κοντά, πιο κοντά. Κάπου εδώ πρέπει. Έλα.
Σταμάτα να καφιέσαι πως όλα τα είδες. Είναι μεγάλη διαδρομή. Το μέτωπο σου δηλιάζει. Να χαράξει ρητίδες. Σε μια μικρούλα έχεις φωλιάσει ρογμή. αυτού του κόσμου που ονειρεύεται ακόμα. Να γίνει ένα αιώνιο απέραντο μνήμα. Στα σου και φτύσες του χρόνου, το γιώμα του σκεφτείς εδώ είναι όλα χύμα. Δε σου καλά στο κατάρτι και ας τις σιρήνες να σε φωνάζουν, να σου τάζουν πολλά. Άσε τα χρόνια, άσε τους μήνες να σε γεράσουν όπως ξέρουν καλά. Άσε τις μέρες αυτές να σε γεμίσουν φωτιά. Έχουν μνήμη καλή και μας χρεώνουν. Μας στέλνουν πίσω τις μετάνια στα χαρτιά. Μας αγαπούν και μας τελειώνουν.
Μέρες παραξένες, θαυμασίες μέρες.
Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
Μέρες παραξένες, θαυμασίες μέρες.
Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ. Γι' αυτό σου λέω είναι βαριά τιμωρία. Να θέλει νιώτη σου να τρέξει μπροστά. Είσαι την πρώτα ότι δεν κάνει αγκαρία. Κι ύστερα τράβα απ' αυτήν χωριστά. Τρέχα και βρες τις μεγάλες φοβέρες. Έχουν κρουνιάσει μες στις ψυχές. Και τραγουδούν τις παράξενες μέρες. Δίπλα στις τύψεις και οι ενοχές. Γίνανε λόγια απλά κι αυτές με φαντασία. Γι' αυτό περίεργα απόψε δε στόπα. Δεν νικετεύουνε πια για θανασία. Με προσευχές και παράξενα κόλπα μην ξεχνάς. Και μην κερνάς αδικία τώρα πια. Ανθρώπους και στιγμές κρατάς την πάρτι σου. Την πιο μεγάλη κακία. Είναι θαυμάσιες οι μέρες αυτές.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Ψάχνω κούραγιο μήπως κι ονειρευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Καλή ευκαιρία μήπως και μαγευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Έτσι μπράβο να σ' ακούω να μιλάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Τι ωραίο να κλαις και να γελάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Να ονειρεύεσαι, να μην ξεχνάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Να μην φοβάσαι και να γερνάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμασίες μέρες.
Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμασίες μέρες.
Ψάχνω κούραγιο μήπως και ονειρευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμασίες μέρες.
Καλή ευκαιρία μήπως και μαγευτώ.
Βουτυγμένος μες στη λάσπη με πολλά ιδανικά. Περιμένεις να χαράξει.
Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη συνέχεια της ηχογραφημένης συνομιλίας.
Και βιωματικά λιγάκι, μια που μιλάμε για αυτό το πράγμα, να έχουμε στο νου μας αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό γενικώς. Αν πάμε λοιπόν στο θέμα που υποβάλλατε, θα πω το εξής, ότι η υφή, το είδος αυτής της εξέτασης, μπορεί να, με βάση αυτό να προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Από τα πιο σε εισαγωγικά απλά, όπως είναι ο πόνος ή μια ντροπή, μέχρι τα πιο σύνθετα, όπως είναι ο συμβολισμός της παραβίασης του σωματικού εγώ. Το λέω απλά και το βάζω εισαγωγικά, γιατί εντάξει, δεν είναι καθόλου απλό, ούτε ο πόνος φυσικά, ούτε η ντροπή. Το άλλο απλά είναι πιο σύνθετο, δεν είναι πιο οδυνηρό, λιγότερο ή περισσότερο οδυνηρό. Είναι πιο σύνθετο, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο συμβολισμός. Και όπως ξέρετε, στην ψυχολογία ο συμβολισμός είναι ένα πράγμα που από μόνο του έχει μια πολύ πολύ μεγάλη βαρύτητα. Αν λοιπόν σκεφτούμε πάλι, έτσι εστιάσουμε στην ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος υφίσταται αυτό το πράγμα, αυτή την εξέταση, και μάλιστα την υφίσταται σε συνθήκες καθόλου καλές, και από έναν άνθρωπο συνήθως, όπως ο ανθρωποφύλακας, που φυσικά δεν είναι ούτε ειδικός, αλλά όχι μονάχα δεν είναι ειδικός, πολλές φορές, και οι καταγγελίες είναι ούκο λίγες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα τάκτ ή καμία ευγένεια, του αντίον πάρα πολλές φορές έχουν μια σκληρότητα χαρακτηριστική και λόγω επαγγέλματος. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα και να πούμε ότι αυτή η εξέταση, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, έχει φύγει από την κατηγορία των φυλακισμένων τοξικομανών και είναι μια γενικευμένη τακτική που λιγότερο ή περισσότερο τον υφίστανται όσοι βγαίνουν από τη φυλακή για τον οποιοδήποτε λόγο. Και δεν βγαίνουν, ας πούμε, μόνο για άδεια, αλλά βγαίνουν για μια μεταγωγή, βγαίνουν για να προσαχθούν στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή. Για τον οποιοδήποτε λόγο λοιπόν, όταν βγαίνουν, όταν γυρνάνε, υφίστανται αυτή την εξέταση. Και εδώ ας κάνουμε το διαχωρισμό. Άλλο πράγμα να πάρω την άδειά μου για να πάω να ζήσω, ξέρω εγώ, κάποιες ώρες ελεύθερος και να γυρίσω, και τελείως άλλο πράγμα όταν με βγάζουν από τη φυλακή χωρίς καμιά δικιά μου, χωρίς ένα δικό μου αίτημα, χωρίς καμιά δικιά μου υπετιότητα, με βγάζουν για να με πάνε κάπου αλλού, να με πάνε στον εισαγγελέα, να με πάνε στον ανακριτή και να με ξαναγυρίσουν. Ανεξαρτήτως λοιπόν το για ποιο λόγο βγαίνει κάποιος, όταν γυρνάει, λιγότερο ή περισσότερο από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν δεν είμαι ακριβής, αλλά νομίζω κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, υφίστανται αυτή την εξέταση. Είναι λοιπόν τραγικό από μόνο του το γεγονός ότι όταν έναν κρατούμενο τον παίρνουν τα αστυνομικά όργανα και να τον πάνε κάπου και να τον ξαναφέρουν, το να τον υποβάλουν σε αυτή την δοκιμασία, όπως καταλαβαίνετε, ούτε χρήσιμο δεν είναι, μια που υποτίθεται είναι φρουρούμενος και δεν χωρίς το υποτίθεται, είναι φρουρούμενος και προφανώς δεν μπορεί να κάνει κάτι παραβατικό, να βάλει ας πούμε μέσα στα του όργανα ή στο γκόλφο της μια γυναίκα ναρκωτικές ουσίες, όμως παρόλα αυτά όταν γυρνάει υφίσταται αυτή την εξέταση. Είναι λοιπόν αυτό μία τιμωρία. Έχει ένα συμβολισμό και όχι μόνο μιας ευτέλειας. Ο κρατούμενος εκείνη την ώρα υφίσταται κάτι το οποίο είναι ανόητο, μια που όπως είπαμε δεν υπάρχει περίπτωση να έχει εισάγει στα γεννητικά του όργανου ή στον προκτό του κάποιες παράνομες ουσίες. Παρόλα αυτά υφίσταται την εξέταση. Αυτό το πράγμα βεβαίως, όπως ξέρουμε, ανάλογα με την κατηγορία των κρατουμένων, εφαρμόζεται με περισσότερο ή με λιγότερο ζήλο. Είναι λοιπόν ένας τρόπος ευτελισμού, ένας τρόπος καταστολής, ένας τρόπος, ας το πω, ταμπουκά της εξουσίας απέναντι στον κρατούμενο, ο οποίος οφείλει να το υποστεί. Από εκεί και πέρα τώρα, αν σκεφτούμε μία άλλη παράμετρο που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, την ψυχολογία του φυλακισμένου. Θα μου πείτε, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός βεβαίως, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες γενικές συνιστώσεις που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την ψυχολογία ενός φυλακισμένου. Είναι η απομόνωση, είναι η έλλειψη επικοινωνίας από τα αγαπημένα του πρόσωπα, είναι οι κάκιστες υλικοτεχνικές συνθήκες που επικρατούν, είναι πολλές φορές η αυθαιρεσία και η βία που στις ελληνικές φυλακές είναι ο κανόνας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, ένας άνθρωπος με μία που εκ των πραγμάτων είναι συνθήκες που δημιουργούν νοσηρότητα, αυτές καθ' αυτές οι συνθήκες, όταν προϋπάρχει και μια νοσηρότητα, αυτός ο συνδυασμός πολλές φορές γίνεται εκρηκτικός. Και σαν ένα εκρηκτικό συνδυασμό, μια τέτοια πράξη με τον συμβολισμό που εμπεριέχει, ξαναλέω, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να επιφέρει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση. Μίλησα για την νοσηρότητα. Πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στις νοσηρές συνθήκες της φυλακής και με δεδομένη την προσωπική τους ιστορία και την πιθανή ευαισθησία ή νοσηρότητα που έχουν, αυτή η ευαισθησία ή η νοσηρότητα είναι σε έξαρση. Εμφανίζουν πάρα πολλά συμπτώματα, πολλές περιπτώσεις καταθλίψεων, πολλές περιπτώσεις αγχωδών διαταραχών, πολλοί παροξισμοί ψυχωτικών καταστάσεων εμφανίζονται γενικά στον πληθυσμό των κρατουμένων. Όταν λοιπόν σε αυτό το τοπίο υπάρχει και αυτή η επιβάρυνση, που ξαναλέω έχει το ιδιαίτερο βάρος της και λόγω συμβολισμού, μερικές φορές κυρίως λόγω συμβολισμού, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα μπορεί να γίνει πραγματικά εκρηκτικό για την προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου, και από ό,τι ξέρω έχουν παρατηρηθεί και πολύ άσχημα φαινόμενα, κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας, που πυροδοτούνται, δεν γεννιούνται, πυροδοτούνται και από κάποια τέτοια συμβάντα που θεωρούνται δυστυχώς λεπτομέρειες και κάθε άλλο παρά είναι λεπτομέρειες.
Νομίζω ότι, ελπίζω να μην σε διακόπτω,
Όχι, όχι.
Νομίζω ότι στα πλαίσια της νοσηρότητας την οποία περιέγραψες και στην οποία υπάρχει το υποκείμενο κρατούμενος από τη στιγμή που βρίσκεται σε φυλακή, η παρέμβαση, η τελική, αφού έχεις χάσει την ελευθερία σου, έχεις χάσει τις σχέσεις σου, έχεις χάσει τη ζωή σου, η παρέμβαση, ας πούμε, στο σύμβολο του σώματος, αλλά και πιο πολύ στο σύμβολο της γενετήσιας ελευθερίας, στο κομμάτι το γενετήσιο. Όχι, γιατί βασανιστήρια τύπου ξυλοδαρμή γίνονται συνέχεια στις φυλακές. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει, και όπως έχω δει να έχει εκφραστεί, ας πούμε, σε επιστολές κρατουμένων, είναι ένα σημείο που η αξιοπρέπεια που τη βιώνει κάποιος μελατώνεται πάρα πολύ μέσα του και η αυτοεκτίμησή του ακόμα, και έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, και πολλοί άνθρωποι έτσι έχουν πιστέψει ότι μπορεί να είναι σχεδόν ίδιο ή συνώνυμο ή παράλληλο με το βιασμό. Ψυχολογικά ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι ίδιος ή παρόμοιος.
Δεν άκουσα το τελευταίο που με ρωτήσατε.
Ψυχολογικά ο αντίκτυπος αυτής της πρακτικής θα μπορούσε να είναι ο ίδιος με ένα βιασμό, ο οποίος ήταν ολοκληρωμένος βιασμός.
Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε τη φόρτιση, γι' αυτό μίλησα πριν και για συμβολισμό, που έχει μια τέτοια πράξη, και αν τη δούμε αυτή την φόρτιση πώς παράγεται και αναπαράγεται και παυξάνεται μέσα στους αιώνες. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι σε μια μελέτη που είχε κάνει ο Φουκώ για τη σοδομία, όπως την είχε χαρακτηρίσει, επισημαίνει ότι η σοδομία βρισκόταν στον κατάλογο των πλέον σοβαρών αμαρτημάτων τότε, μιλάμε για το 19ο αιώνα, δίπλα στην ασέλγεια, τη μοιχεία, το βιασμό, την πνευματική και σαρκική αιμομιξία και την αμοιβαία θωπία. Τότε, αυτά, σύμφωνα με τον Φουκώ. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, μεγαλώνει μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η έννοια του φυσιολογικού και του παθολογικού δίνεται με συγκεκριμένες διαστάσεις και με συγκεκριμένες φορτίσεις, και όπου είναι ζητούμενο κατά κάποιο τρόπο ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει τη φυλετική του ταυτότητα μέσα από διάφορες ανόητες κοινωνικές συμβάσεις, φανταστείτε πόσο έντονο είναι, πόσο έντονη ματέωση μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος, ο οποίος, ξαναλέω, μπορεί να έχει μια συνοσιρότητα, μπορεί να έχει μια ευαισθησία απλώς και τίποτα άλλο. Πόσο όμως έντονα μπορεί να νιώσει αυτή ακριβώς την παραβίαση. Το παραλληλήσατε με βιασμό. Ναι, είναι. Μπορεί να παραλληλιστεί με βιασμό αυτό το πράγμα. Αυτό καθ' αυτό το πράγμα, πολύ περισσότερο όταν γίνεται μέσα αυτές τις συνθήκες, ακόμα περισσότερο όταν γίνεται για λόγους ανύπαρκτους, όπως είπαμε πριν. Ναι, είναι πάρα πάρα πολύ έντονο και δημιουργεί, σας λέω, πάρα πάρα πολλά παρεπόμενα.
Επειδή ανέφερες και πριν το πώς μπορεί σε διαφορετικές ψυχολογίες και ψυχοσυνθέσεις μάλλον να λειτουργήσει αυτό η πρακτική, έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ζαν Μάρκ Ρουγιάν, «Μια σελίδα, μια σφαίρα, μια σελίδα, μια σφαίρα», που ακριβώς αναφέρεται στο κομμάτι αυτό, όπου του έκαναν προκτικό έλεγχο. Και λέει ότι, «Να κύριε εισαγγελέα, ένα πράγμα που έμαθα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών είναι το εξής, να δείχνω τον κόλλο μου με αδιαφορία. Είναι αλήθεια ότι στην καθημερινή ζωή όλα είναι περισσότερο μέσα στο μυαλό μου. Δείχνουμε τον κόλλο μας όπως ανάβουμε ένα τσιγάρο εδώ μέσα. Εδώ είναι ομά. Κατεβάζουμε το σόβρακο, σκύθουμε μπροστά και καρφώνουμε το μάτι μας στο βλέμμα του χωροφύλακα. Δείξτε», λέει αυτός. Και στη συνέχεια συνεχίζει, ακολουθεί και λέει ότι αυτό που τον πειράζει λοιπόν δεν είναι αυτό που συνήθισε να κάνει, να σκύβει και να βγάζει το παντελόνι του, αλλά ότι μονάχα το τελετουργικό μετρούσε. Τους χρειαζόταν η κατοχή του σώματος, να ανεβούνε ψυχολογικά μέσα από την αδυναμία του άλλου. Το γδύσιμο μπροστά στη στολή. Και σε αυτό ήθελα, σε αυτή την τελευταία φράση να μείνουμε λίγο. Οι ανθρωποφύλακες συνήθως δηλαδή γδύνουν τους κρατούμενους οι ίδιοι. Και εκεί υπάρχει, νομίζω, αυτή η σχέση εξουσιαζόμενο-εξουσιαστή. Λειτουργεί ειδονικά για αυτούς. Δηλαδή, όντως ανεβαίνουν ψυχολογικά αυτοί όταν το κάνουν αυτό.
Κοιτάξτε, όπως είπαμε και στην αρχή, όλο το πακέτο, όλο το πακέτο δεν είναι απλά νοσηρό. Είναι φορτισμένο με ό,τι πιο δελειρό μπορεί να έχει ένας εξουσιαστικός νους και μια αντίστοιχη πρακτική. Ο τόπος, ο χρόνος, το όλο πλαίσιο, το ποιος κάνει αυτή την εξέταση, με ποιον τρόπο, και με ποιον τρόπο την κάνει. Όλο το πακέτο, σας λέω, έχει και το πρακτικό κομμάτι και το συμβολικό κομμάτι που επιβαρύνει τα μέγιστα. πραγματικά τα μέγιστα. Και το τραγικό, το πιο τραγικό είναι το εξής. Εν έτη 2011 μιλάμε για αυτό το πράγμα, για αυτή τη φρίκη πραγματικά, για αυτή την αποτρόπαιη πραγματικά πράξη, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ πολύ απλά. Γιατί να πούμε και να δούμε και την αντικειμενική συνθήκη. Αν ρωτήσει δηλαδή κάποιος, για να σταθείτε ρε παιδιά, γιατί αποκλείεται κάποιος να θελήσει να περάσει ναρκωτικές ουσίες μέσα στον κόλπο ή στον προκτό του μετά από μια άδεια. Η απάντηση είναι ναι, μπορεί να το περάσει. Και έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Μάλιστα είχα και προσωπικές εμπειρίες κρατουμένων, οι οποίοι μου είπαν ότι το έκαναν αυτό το πράγμα. Φυσικά δηλαδή δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Να κάνουμε όμως ένα διαχωρισμό. Πρώτον, μετά από ποια διαδικασία είναι απαραίτητος αυτός ο έλεγχος. Δεύτερον, ποιος θα τον κάνει αυτόν τον έλεγχο. Και τρίτον, με ποιον τρόπο θα γίνεται αυτός ο έλεγχος. Δηλαδή, η αναγκαιότητα του ελέγχου μερικές φορές πραγματικά είναι δικαιολογημένη και λογική με βάση όλο το πλαίσιο των φυλακών, έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ακριβώς, σας λέω, σε ποιον τόπο, ποιος και με ποιον τρόπο.
Αλλά επιστημονικά.
Όταν υπάρχουν.
Ναι. Συγγνώμη,
όταν υπάρχουν λοιπόν τη σήμερα ημέρα πάρα πολύ απλές μέθοδες εργαστηριακές, ιατρικές που μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος, τότε πραγματικά παίρνει ακόμα μία διάσταση φρίκη στο να παραμένει αυτή η εξέταση στα χέρια των δεσμοφυλάκων με τον τρόπο που γίνεται. Δηλαδή, ξέρετε τη μέθοδο των υπερήχων που θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει ένα τέτοιο μηχάνημα σε κάθε φυλακή και να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, το μηχάνημα δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό και φυσικά η παρουσία γιατρού. Το μηχάνημα και ο γιατρός, αν μη τι άλλο, αμβλύνουν την φόρτιση και όχι μόνο αυτής της πράξης. Ενώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, δεν γίνονται. Και δεν γίνονται φυσικά για λόγους οικονομίας μόνο, γιατί πολλοί προφασίζονται αυτό. Στη σημερινή εποχή της κρίσης θα κάνουν αυτό το πράγμα για αυτούς. Λοιπόν, ναι, για αυτούς που είναι ανθρώπινα πλάσματα, που έχουν τις ευαισθησίες τους, που έχουν την οσυρότητά τους, που έχουν ναι, την παραποδικότητά τους, που είναι μέσα για κάποιο λόγο, ναι. Αν μη τι άλλο, μπορούμε σαν κοινωνία να κάνουμε αυτό και σαν αλληλέγγυοι να διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα.
Ναι, και εδώ ήθελα λίγο να μείνω στο τέλος. Στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και ειδικά πιστεύω ότι και άνθρωποι της ειδικότητάς, δηλαδή οι γιατροί, θα μπορούσαν να έχουν έναν λόγο πιο, όπως ήταν ο δικό σου, επιστημονικό και κατατισμένο πάνω σε αυτό. Πώς, δεν ξέρω αν έχεις κάποια οπτική του πώς επιτέλους αυτό θα μπορούσε να γίνει έτσι, διεκδίκηση ακόμα πιο δυναμική. Αν και πιστεύω θα το γνωρίζεις, αλλά να σου το υπενθυμίσω ότι σε όλες τις εξεγέρσεις των κρατουμένων τελευταία χρόνια υπήρχε σαν αίτημα και επίσης τα Υπουργεία των τελευταίων χρόνων είχαν δώσει υποσχέσεις κατάργησής του. Άρα φαίνεται η τάση να το διατηρήσουν αυτό, να συνεχίσουν να το κάνουν.
Όντως, το αίτημα είναι διατυπωμένο, είναι τεκμηριωμένο, είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, όπως και τόσα άλλα πράγματα, που δυστυχώς ο εκάστοτε υπουργός και τα εκάστοτε υπουργεία και η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, όπως πάρα πολλά άλλα απλά πράγματα, δεν τα υλοποιούν. Και είναι ένα ζήτημα και οι ομάδες πρωτοβουλίας και εμείς σαν γιατροί να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στο αν μη τι άλλο να μειωθεί η φρίκη, αν μη τι άλλο. Μιλάμε με όρους μινιμαλιστικούς και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, αλλά αν μη τι άλλο μερικά πολύ απλά πραγματάκια να αποσυμφορήσουν λιγάκι το φορτίο, το ψυχολογικό που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι που είναι πίσω από τα κάγκελα.
Μόδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εγώ δεν θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Αν εσύ θέλεις κάτι ακόμα να συμπληρώσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και να συνεχίσετε τον αγώνα σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σου.
Γεια χαρά. We'll be right back.
ακούσαμε και τη συνομιλία, την ηχογραφημένη συνομιλία που είχαμε με ψυχίατρο, ο οποίος αποτύπωσε το πώς επηρεάζει την ψυχολογία ανθρώπων που κρατούνται και δέχονται όλη τη βαρβαρότητα της φυλακής, και αυτή του είδους η σωματική παρέμβαση, η πίεση, ο βιασμός που υφίστανται κάθε φορά που οι ανθρωποφύλακες επεμβαίνουν στο σώμα τους για να τους κάνουν κολπικό ή προκτικό έλεγχο. Να σας ζητήσουμε σε αυτό το σημείο
και συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση και τη διακοπή της συνομιλίας.
Αλλά ήταν ένα τεχνικό προβληματάκι που προσπαθήσαμε έτσι σύντομα να το διορθώσουμε. Να κάνουμε μία επισήμανση και να πούμε ότι η Κατερίνα Κουλιώνη δεν πέθανε μέσα στις φυλακές, όπως το είπα πριν, έτσι χονδροειδώς. Πέθανε κατά τη διάρκεια μεταγωγής της μέσα στο πλοίο που τη μετέφερε από την Κρήτη στις φυλακές Θηβών, υπό διευκρίνησες συνθήκες, βρέθηκε με χειροπέδες και έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι στάθηκαν δήμοι σε αυτό και ποιοι στάθηκαν ηθική αυτουργή, όλοι οι ανθρωποφύλακες και η διεύθυνση των φυλακών Θηβών που τους φερόταν με τέτοια σκληρότητα που περιέγραφε για όλο το χρόνο παραμονής της στις φυλακές.
Και τώρα θα σας διαβάσουμε το κείμενο της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, την ανακοίνωση που έβγαλε για το θέμα του ενδοσωματικού ελέγχου. Απαιτούμε να δοθεί τέλος στην κατασύρωη προσπάθεια των ανθρωποφυλάκων να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των κρατουμένων, επιμένοντας την εφαρμογή της διαδικασίας ενδοσωματικού ελέγχου κάθε φορά που κάποιος κρατουμένος έρχεται σε ένα από τα κολαστήρια της χώρας. Καταδικάζουμε περίφραστα την πειθαρχική απομόνωση που υφίστανται οι κρατούμενοι που αντιστέκονται μαχόμενοι για την αξιοπρέπειά τους και πετούμε την άμεση διαγραφή των πειθαρχικών ποινών. Χαρακτηριστική είναι η εγκληματική μεταχείριση κατά του Ράμι Συριανού, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τους ανθρωποφύλακες μέσα στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών, προκειμένου να ξεγυμνωθεί μπροστά τους, αφότου επιβλήθηκε δεκαημέρη πειθαρχική απομόνωση από τον εισαγγελέα, επειδή αντιστάθηκε στη διαδικασία. Πρόκειται για τη δεύτερη δεκαημέρη πειθαρχική απομόνωση που του επιβάλλεται μέσα σε ένα μήνα, με πρώτη αυτή που του επιβλήθηκε στις φυλακές Διαβατών για τον ίδιο λόγο. Ας σημειωθεί για άλλη μια φορά ότι υπάρχει ρητή δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κατάργηση του ενδοσωματικού ελέγχου, καθώς επίσης ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει χαρακτηριστεί ως βασανιστήριο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των βασανιστήριων, η οποία πρόσφατα και για πρώτη φορά στα δεδομένα της λειτουργίας της εξέδωσε δημόσια δήλωση τελεσίγραφο προς την Ελλάδα για τη μη συμμόρφωση της χώρας ως προς τις συστάσεις για τη βελτίωση των συνθήκων κράτης στις φυλακές. Επιμένουμε στο έσχος των εξευτελισμών, επιμένουμε στη μάχη κατά των βασανιστήριων.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε ξανά από τον αέρα το Χάρη και το Μόδι για την παρέμβασή τους και για τη συνεργασία.
Ήταν η εκπομπή Το Κελί. Τα λέμε τη μεθεπόμενη Δευτέρα.
Μέχρι τότε, καλό απόγευμα
και καλή συνέχεια.
Δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις σασί, και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν τον τωρί μες στο παιχνίδι. Πάγωσε η ψήρα μου και παραπέουσα, με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο, πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.
Να πούμε ότι δεν θέλαμε να ακούσουμε αυτό το εξαίσιο τραγούδι του Άσημου από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν ένα λάθος μας. Και αυτό θα τα πούμε τη μεθεπόμενη Δευτέρα, λοιπόν.